Nu, ja, teiksim, 2000. Gadā tie bija apmēram tikai 14%, kuriem tā komercializācija ļoti dūrās sirdī un nepatika. Tad uz 2004. Gadu, tas ir 5 gadu laikā, jau tas bija apmēram katrs trešais, kas teica, jā, viņiem šķiet, ka tie Ziemassvētki ir pārāk komercializējušies. Neapmierināto īpatsvars līdz pat 11. Gadam turējās diezgan līdzīgi, kaut kad 25-27%, bet tagad izskatās, ka pēdējos 4 gadus sākās atplūdi, ka cilvēki vairs nekritizē Ziemassvētkus tik bieži, kā agrāk dēļ viņu komercializācijas. Varbūt, ka šeit es kļūdos, bet tiešām man nešķiet, ka Ziemassvētki būtu palikuši mazāk komercializēti. Drīzāk es pieņemu, ka ja tiešām šeit ir tāda tendence, ko es redzu šajos mūsu skaitļos, kad varbūt, ka cilvēki vienkārši akceptē tās lietas, kādas tās ir un labu laiki bijušas, un ja agrāk viņus tas kaitināja, viņam likās, ka varbūt tas nav tas labākais, tad šobrīd viņi to ir pieņēmuši kā normu, tā teika, nu, tiem Ziemassvētkiem jau tieši tādiem arī ir jābūt.